Skat, har du set mine briller?
De ligger på spisebordet.
Åh ja, tak. Ved du også, hvor makkeren til den her sokker?
Den ligger også på spisebordet.
Hvad med reservenøglen til Onkel Peters Labradors hundehus?
På spisebordet.
Og med...
På spisebordet!
Vil livet ikke være lidt nemmere, hvis alt var samlet et sted? Du kunne for eksempel samle din mobiltelefoni og streaming med Telmore Play. Kom i gang på telmore.dk.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Da det sker derinde, som jo sådan ligesom var med i en film, altså hele systemet lukker endnu mere ned, så jeg kigger på den mand, som dør, mens han faktisk kigger på mig. Jeg kan stadigvæk se øjnene i dag, men det rørte mig ikke.
Ordene her er fra en tidligere rocker, som i Godmorgen Danmark på TV2 for et par år siden fortalte, hvordan det var at se sin kammerat dø lige foran sig. Selv overlevede han raketangrebet i Titangade, og det er det angreb, vi i dag sætter fokus på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går tæt på de overlevendes beretninger, bomberydere, hundeførere og politiets efterforskning af en sag, man sjældent har set mage til i vores ellers så fredelige land. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med kriminalredaktør, forfatter og rockerekspert Carsten Norton. Vi har tidligere bragt et afsnit om samme sag, hvor vi blandt andet talte med drabschef Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, anklager Anne Birgitte Styrup og retsmediciner Hans Peter Hågen. Find den under raketangrebet, og lytter du til begge afsnit, så får du alle detaljerne med. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Kampklædte betjente har afspærret området, og en efter en bliver festklædte gæster fotograferet og tjekket. Der er vikingefest på Angels Place. Rockergruppen Hells Angels klubhus i Titangade. Stemningen er i top, og bag porten går høns frit rundt blandt de øldrikkende gæster, mens to hængebusvin grønter i en indhegning. På toppen af en gammel værkstedsbygning sidder to prospects og holder vagt. De er bevæbnet med en Beretta-pistol og en AK-47. Men ingen af dem er på nogen måde klar til det, der om få øjeblikke vil ramme dem og deres venner.
Mens krigen havede mellem Hells Angels og Banditers i oktober 1996, valgte de to rockerklubber alligevel at holde en fest. Hells Angels holdt fest på Titangade i København og Banditers i Stenløse. Carsten Norton tager os i dag tilbage til festen på Nørrebro en kold oktoberaften.
Lørdag den 5. oktober 1996, der havde Hells Angels i Titangade planlagt at holde deres årlige vikingefest. Det her var 10. gang, de skulle holde netop denne her type fest, og det var en smule anderledes, end det havde været de andre år. På det her tidspunkt baserer der en voldsom krig mellem Banditers og Hells Angels, ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Det er det, der bliver kendt som den store nordiske rockerkrig. Og netop på grund af denne her konflikt, som også i Danmark er spidset meget til på det her tidspunkt, der har været attentater i form af bilbomber og raketangreb og skyderier og meget andet, så har politiet et virkelig godt øje til denne her fest, som Hells Angels står og skal holde. Det medfører, at hele Titangade er fuldstændig pakket ind af politiet. De har ovenikøbet anskaffet en helt ny mobil kommandostation til dagen, og de sørger for at visitere alle, der er på vej til og fra denne her rockerborg. Og det betyder simpelthen, at alle bliver registreret med navn og billeder, og sådan så politiet har fuldstændig styr på, hvem det er, der går ind til denne her fest. Inde i selve rockerborgen, der har Hells Angels forberedt sig gennem længere tid. Der er to DJ-pulte, hvor der står folk og vender plader. For at understrege det her vikingetema, så er der spredt halm ud på gulvet. Der er fritgående høns og hængebusvin, og alle rockerne bliver udstyret med sådan nogle plastik-vikinghjelme, som man kender fra fastelavn. Og der er det hele taget en vældig god stemning. Udover selve HA og deres kammerater rundt om i landet, så er der også adskillige mennesker fra deres støtteklubber fra ind- og udland. Og endelig så er der også et ret stort opbud af almindelige civile personer, som af ren og skær nysgerrighed måske er gået derover for at se, hvad der egentlig foregår inde i den her rockerbog. Det er nemlig sådan, at HA'erne forud for denne her fest har hængt nogle sedler op rundt omkring i kvarteret, hvor de fortæller, at der er fest, og de håber, at naboerne vil bære over med den larm, der eventuelt måtte være, og at man i øvrigt er velkommen til at kigge forbi og få en øl. Sådan som mange vil gøre, hvis de skulle holde en større privat fest, hvor der var risiko for høj musik.
Festen forløb planmæssigt, og stemningen var i top. I og uden for klubhuset var der fyldt med festglade rockere, deres venner, hangarounds, men også naboer kom forbi til livemusik, helstegt pattegris, dans og store fadøl. Udenfor var politiet stadig til stede, selvom festen var i fuld gang, men de var ikke alene om at stå for sikkerheden den aften.
Udover at politiet jo altså er massivt til stede for at sørge for sikkerheden til den her fest, så har HA også tænkt på selv at have vagter udstationeret. En af dem er en ung fyr, der er prøvemedlem og hedder Rolf, og han sidder en stor del af aftenen ude i en ruinagtig bygning i gården bag klubhuset, bevæbnet med både en pistol og en AK-47. Det er simpelthen sådan, at der er lavet sådan et helt vagtskifte, altså man kan kalde det nærmest helt professionelt, er det blevet aftalt, at der sidder vagter herude og sørger for, at der ikke kommer ubudne folk til den her fest. Og mens de så sidder derude, så er de blevet bedt om, at de skal holde sig ædru, sådan er det, når man har sådan en vagt. Så først ret langt ud på aftenen, der bliver Rolf så afløst og går ind i klubhuset. Og han har selvfølgelig, kan man sige, som prøvemedlem, så har han jo glædet sig meget til den her aften og til at komme ind og være sammen med sine andre kammerater. Og noget af det, han særligt har glædet sig til, det er at lige at gå op på husets første sal og tage en bane kokain til næsen, som han selv kalder det for. Umiddelbart efter det her sker, så går han ned i lokalet. Han er kommet i tanke om, at en af hans gode kammerater fra Jylland er til stede til denne her fest, og ham vil han da gerne lige tage med op ovenpå i det her lokale, så de lige kan få en snak. Og netop i det, Rolf er på vej ned ad trappen fra husets første sal, der er det, der lyder et kæmpe brag, og hele festen er på et splitsekund forvandlet til et fuldstændigt kaos. Og da Rolf så åbner døren ned til stueetagen og går ud, så er hans kammerat faktisk en af de første, han får øje på, og han konstaterer, at han er jo altså blevet ramt af den her granat. Han ser kammeraten, som ligesom ham selv er prøvemedlem, ligge på gulvet og bløde voldsomt. Og han beskriver det selv i dag som sådan et, tror næsten man kan kalde det for et surrealistisk øjeblik, hvor han nærmest ser livet forlade kammeraten. Han kan simpelthen se i øjnene, at livet forsvinder, og kammeraten han dør altså der på stedet på gulvet i det her klubhus.
Alt var altså kaos, blod og ikke mindst død, efter en panserværnsraket omkring klokken 3 om natten havde brændt sig ind gennem festlokalet. Prøvemedlemmet var ikke den eneste, som mistede livet denne oktobernat. Carsten Norton fortæller.
Den anden person, der mister livet den her aften, det er en ung kvinde. Hun har egentlig ikke noget med Hells Angels at gøre som sådan. Hun kender lidt nogle folk i det her miljø. Hun har passet lidt en butik, hvor der er blevet solgt noget HA merchandise på Nørrebro. Og hendes anledning til at være med til den her fest den her aften, det er, at hun håber, at der dukker en fyr op, som hun har haft et godt øje til i noget tid. Hun har ikke haft særlig meget lyst til at tage over til den her fest alene, så hun har faktisk mere eller mindre fået overtalt en god veninde til at gå med derover i håbet om, at hun vil møde den her fyr. Og de her veninder, de har egentlig en god aften. De får noget at drikke i baren, og de er ude på dansegulvet. Og det er de netop også, da den her raket, den farer igennem huset. Og kvinden her, Jane, som hun hedder, hun bliver ramt af granatsplinter adskillige steder på kroppen og falder om på gulvet herinde. Og umiddelbart efter hun er faldet om og er blevet ramt, der er der folk, der forsøger at give hende førstehjælp. En af de første udefra, kan man sige, der kommer ind i lokalet, det er en ung hundefører, som ret resolut går hen til Jane og forsøger at give hende noget livreddende førstehjælp på stedet her. Og mens han gør det, fortæller han, der er der flere af de her unge rockere, der er rimelig meget op at køre. det kan man sige, det er jo selvfølgelig ikke så overraskende, fordi det er ekstremt voldsomme ting, der er fundet sted, og der er rigtig, rigtig mange, der er såret. Og mens de så råber til ham her, der beder hundeføreren sådan set en af de fuldgyldige medlemmer om lige at få dem til at dæmme sig, sådan, så han kan passe sit arbejde. Og det sker faktisk. Det er en af de få situationer, hvor vi hører om, at politi og de her fuldgyldige rocker, de sådan set har en fornuftig dialog. Rockerne er faktisk interesseret i, at de her politi- og redningsfolk, der kommer frem på stedet, de gør, hvad de kan for at hjælpe deres kammerater og de andre, der kommer til skade.
Selvom den unge kvinde hurtigt fik professionel førstehjælp, så stod hendes liv ikke til at redde. Både Carsten Norton og jeg selv har haft aktindsigt i sagens akter og set billeder taget lige umiddelbart efter raketangrebet. Carsten Norton beskriver her de rædselsvækkende billeder.
Jamen, stueetagen i det her rockerklubhus, det er jo mest af alt en bar. Der var en kæmpestor bar, der fyldte en del af det, man kan kalde sådan hovedrummet. Og derudover, så var der et pænt stort dansegulv, blev det i hvert fald brugt til denne her aften. Og så var alle vægge og, jeg havde nær sagt, hjørner af det her hus jo udsmykket med forskellige Hells Angels artefakter og plakater og billeder og den slags. Og efter denne her raket gik igennem lokalet, så var det hele forvandlet til et fuldstændigt kaos af glasskår og fragmenter ud over det hele.
Mm. Og blod også. Altså, det så jo ret vildt ud, synes jeg.
Ja, der var store blodpøl på gulvet, og igen, der var jo de her to mennesker, der døde, men der var jo adskillige, der blev såret temmelig voldsomt og fik mange granatsplinter i kroppen. Blandt andet var der en tidligere HA-præsident, som faktisk også var tæt på at miste livet den her aften. Og der var andre, der fik ret voldsomme skader, for eksempel i ansigtet, hvor der var nogen, der nærmest fik sprængt det meste af kæben væk.
Som journalist og forfatter til bøgerne om Hells Angels historie i Danmark, har Carsten Norton talt med flere personer, som var til stede i klubhuset den skæbnesvangre nat.
De fortæller jo ret samstemmende, at det her, det var der ikke nogen, der i deres vildeste fantasi havde forestillet sig kunne finde sted. Det var sådan, at selvom der var denne her krig mellem HA og Bandidos, så var der sådan en uskreven regel i det her miljø om, at man gik altså ikke efter at ramme udenforstående. Det kunne godt være, at man havde en anden form for kontrovers med hinanden, og man så i hver især var en anden form for jaget vildt for modparten. Men det var faktisk utænkeligt, at der var nogen, der kunne finde på at sende et så voldsomt militært våben ind i en fest, hvor en stor del af de tilstedeværende absolut intet havde med rockermiljøet at gøre. Dem, jeg har talt med, de fortæller jo, at denne her ret lille vej på Nørrebro, den bliver jo forvandlet til altså et fuldstændigt hav af blå blink, der kommer til stede. Det er jo alt fra politi til brandvæsen og ambulancer fra det meste af hovedstadsområdet, der bliver udkommanderet til det her sted. Og selvom politiet jo altså havde været der hele dagen, så havde de heller ikke haft fantasi til at forestille sig, at det her det kunne komme til at ske. Og pludselig så stod man med flere snese af sårede mennesker, der skulle køres til hospitaler i nær og fjern. Og der var jo simpelthen ikke kapacitet til, at man for eksempel bare sendte dem alle sammen over på Rigshospitalet til den anden side af vejen. Så i løbet af denne her nat, der blev sårede fra Tisangade kørt til hospitaler i en større radius rundt om København.
Betsson præsenterer Danmarks største casino-jackpot. Lige nu kan du vinde over 60 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners freespins. Gælder nye spillere. Gevinster fra freespins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på Betsson.dk.
Ilva holder stort udsalg. Få plads til samtaler og hygge i din nye stue. Og gode stunder med familie og venner i din nye spisestue med op til 50% rabat. Besøg os i vores bolighuse og på Ilva.dk. Alt det, der gør dit hjem endnu mere dig. Nu til udsalgspriser hos Ilva.
3F er den fagforening, du skal vælge, hvis du er faglært eller ufaglært. Og nu får du de to første måneder for 0 kroner, når du melder dig ind. Vi kan tjekke din ansættelseskontrakt, og vi kan sikre, at du får det rigtige løn. Og så giver vi dig personlig rådgivning og støtte i hele dit arbejdsliv. Meld dig ind nu på 3F.dk. Velkommen i 3F.
Harald Nyborg. Altid lave priser. Dramatic vinkelbatteri kun 65 kroner. Red Power vinkelbatteri kun 149. Hypnotic 2 Compound batteri kun 329. Find dit fyrværkeri i kataloget på haraldnyborg.dk. Altid lave priser.
Thank you.
Lyden er som en nytårsraket, der bliver skudt af. 20 sekunder efter kommer braget, efterfulgt af en trykbølge, som omkranser alle i rummet. Lyset går ud, musikken forstummer. Et kort øjeblik er alt stille. Så kommer skrigene, og panikken breder sig. Jeg kan ikke gå, råber en kvinde, mens en anden ligger helt stille. Gulvet sejler i blod og afrevne kropsdele. Der lugter af brændt hår og hud. Flere kæmper for at komme ud og væk fra infernoet. Halsen på en 38-årig mand er flået op, og han gisper desperat efter vejret. Vennerne bærer ham hastigt ned ad trapperne og ud, men for sent.
Selvom politiet allerede var til stede, blev der naturligvis tilkaldt endnu mere politi, og som sagt især ambulancer til Titangade.
Noget af det første, der skete efter denne her raket, den var gået af, det var, at der blev tilkaldt en bomberydder til stedet, som kom kørende ind fra Farum, og sammen med politiet med det samme begyndte at skulle prøve at finde ud af, hvor var raketten blevet affyret fra. Det kom til at foregå på den måde, at denne her minør, kan vi kalde ham for, sammen med nogle politifolk, sådan løb lidt rundt i området og kiggede på, hvor havde raketten ramt, og hvor kunne den så være kommet fra. Og ret hurtigt, så var der jo beboere fra kvarteret, der stak hovedet ud af vinduet og råbte ned, hvad de havde set. Der var for eksempel en ældre mand, som var vågnet midt om natten, fordi han skulle på toilettet eller lignende. Og på vejen tilbage til soveværelset, der havde han fået øje på en mand i mørkt tøj, løb hen over en græsplæne med retning ud mod Jagtvej. Og faktisk så gik der ikke ret lang tid efter, at politiet havde fået den her melding fra den her ældre mand, til der var en politihund, der fik færden af noget på jorden. Det gjorde, at politiet ret hurtigt fik kortlagt den rute, som gerningsmanden eller gerningsmændene havde brugt til at komme væk fra stedet. Denne her jagt, eller hvad man skal sige, denne her politihunds færd, den endte på en parkeringsplads over på den anden side af Jagtvej, tæt på et kollegium. På vejen tilbage heroverfra, der er der så en betjent, der får øje på nogle solaftryk, og de fører op til et tag på et cykelskur. Og herop, der finder man det brugte raketstyr, som er sådan en slags plastikrør. Det er sådan en engangsartikel, kan man næsten kalde det for. Og ved siden af, der ligger der så en ubrugt raket. Og det er jo så selve, skal man sige, gerningsstedet, man her har fundet. Og minøren her, han konstaterer jo så ret hurtigt, at den her gerningsmand, han har jo haft nogenlunde styr på, hvad han lavede. Han har placeret sig et sted, hvor han havde sådan et ret godt afsæt til at ramme HA-klubhuset. Og han havde til med sørget for at have backup med i form af et ekstra våben i det tilfælde, at det første det nu ikke virkede sådan, som det skulle.
Efter hundeførerne havde fundet frem til gerningsstedet, hvorfra raketten var blevet affyret, ledte de yderligere i området.
Politiets hundefører og deres hunde, de ledte selvfølgelig efter beviser, der kunne pege dem i retning af en gerningsmand. Og noget af det, som en hund finder allerede natten efter det her attentat, det er en elefanthue, der bliver fundet i en kælderskagt. Og det viser sig efterfølgende, at der på denne her elefanthue er en ganske lille blodplet, som det lykkedes politiet at sikre som et ret afgørende spor i denne her sag. Og derudover så er der også et såleaftryk, der bliver fundet efter en støvle i nærheden af det tag, hvor gerningsmanden affyrer den her raket.
Med den store nordiske rockerkrig in mente, var det oplagt for politiet med det samme at se nærmere på, om det kunne være ærkefjenderne banditters, der stod bag angrebet. Det siger daværende drabschef ved Københavns Politi, Kurt Jensen, også her i TV-avisen, umiddelbart efter angrebet.
Har I nogen særlig mistanke?
Ikke specielt. Udover at vi må selvfølgelig forvente, at det er banditters, der har lavet det.
Carsten Norton har sat sig grundigt ind i sagen og politiets efterforskning af raketangrebet i Titangade.
Samme nat, som denne her fest fandt sted i Titangade, der holdt banditters også en kæmpestor fest i deres hus i Stenløse, nord for København. Man kan næsten sige, at det er jo klart, at politiet straks rettede blikket mod denne her fest. Og nogle få timer efter, at raketten var fløjet gennem huset på Nørrebro, der kom politiet massivt til stede til denne her fest i Stenløse og begyndte at afhøre alle dem, der var til stede. De fik ret hurtigt en fornemmelse af, at der måske var aftalt nogle forskellige forklaringer blandt nogle af de her folk, de talte med. Det var for eksempel ret svært at få klarhed over, hvem der var ankommet hvornår til denne her fest, og hvilke funktioner man måske havde haft i løbet af festen, som hvem havde stået i baren, hvem havde været på dansegulvet, og hvem havde talt med hvem undervejs. Og der var også noget med nogle bilers kørsel til og fra stedet, som måske ikke helt viser at holde vand i sidste ende. Så afhøringerne i Stenløse betød bestemt ikke, at politiet fjernede blikket fra miljøet omkring Bandidos, måske snarere tværtimod. Og i den følgende tid, der lavede politiet nogle temmelig omfattende aflytninger af miljøet omkring Bandidos. De aflyttede klubtelefoner i flere klubhuse, og der gik ikke så længe, før der var nogle personer, som de fik særlig stor interesse for.
Personsøgerens bippen vækker ham af nattens søvn. Han har tilkaldt vagt hos bombetjenesten, og snart sidder han bag rattet i sin bil. Målet er Titangade på Nørrebro, hvor den mørke, kaotiske nat er lyst op af blå blink. Et par betjente tager imod ham og viser ham det, han skal undersøge. Han kravler op på taget og ser målløst en afsikret panserværnsraket, klar til at blive sendt afsted mod forsvarsløse ofre. Det løber ham koldt ned ad ryggen. Hvis raketten går af nu, kan det få katastrofale følger. Evakuer alle, råber han til betjentene, som straks får ryddet lejlighederne. Først da alle er i sikkerhed, nærmer han sig selv det dødsensfarlige våben.
Efterforskerne lyttede som sagt med på telefonerne hos Bandidos. De aflytninger kom til at spille en stor rolle for opklaringen af sagen. Carsten Norton fortæller.
En af de personer, som politiet ret hurtigt begynder at interessere sig for, det er en ung mand, der i miljøet bliver kaldt for Smukke Niels. Og dagen efter raketangrebet, der sidder han i et klubhus på Sjælland sammen med nogle hangarounds. Har de vagt? De er de eneste, der er til stede i huset. Jeg tror godt, man kan sige, at de måske også småkeder sig lidt, fordi de sidder helt alene dagen efter en stor fest i et tomt rockerhus. Og Smukke Niels, han tager klubtelefonen og giver sig til at ringe rundt til dem, han kender. Det er egentlig ikke, fordi han fortæller noget om, hvad han lavede aftenen forinden. Han taler om, at han er rigtig stolt af, at han er blevet prospect, det vil sige prøvemedlem i Bandidos. Han fortæller også, at hans kæreste eller ekskæreste, det er sådan lidt on-off på det her tidspunkt, hun er blevet gravid, og det er han rigtig stolt over at fortælle nogle af sine venner og veninder. Og i det hele taget, så tegner der sådan lidt et billede af en ung fyr, der ringer til alle dem, han kan komme i tanke om. Og han taler sådan lidt i gåder, og politiet begynder at have et ret fast blik rettet mod ham. Det, man kan sige om Smukke Niels, det er, at hans forløbige karriere i Bandidos, den har været meget kort. Det er ikke ret længe siden, han er blevet løsladt fra en afsoning, og mens han afsonede denne her straf, der havde han ikke nogen relationer til rockermiljøet som sådan. Men allerede umiddelbart efter sin løsladelse, der opsøger han Bandidos og tilkendegiver, at han gerne vil være en del af denne her klub. Og han viser sig ret hurtigt at være gjort af et stof, som Bandidos godt kan bruge til noget. Han har en kort fortid i hæren. Det vil sige, at han har lært at bruge våben. Han er til med trænet i at affyre panserværnsraketter. Og han viser sig også parat til at gøre det, han bliver bedt om, for eksempel i form af attentater mod HA. Så efterhånden, som politiet får tegnet et billede af Smukke Niels knap halvår lange karriere i Bandidos, så danner der sig et billede af en person, som kan være interessant i denne her efterforskning.
Interessen var nu målrettet den unge Bandidos-rocker, og politiet rettede fokus mod ham. Men i første omgang kun i kulissen i politiets interne kommunikationskanaler.
I ugerne efter raketangrebet, der opholder Smukke Niels sig en hel del nede på Bandidos klubhus i Klodskov, Nykøbing Falster. Han er også et kort smut i udlandet på et tidspunkt. Han planlægger sådan set, at han skal afsted på en tur til Frankrig igen lige om lidt. Han opdager så mere eller mindre ved et tilfælde, at hans pas faktisk er udløbet. Og det er han jo så nødt til at få fornyet. Så han ender med at troppe op på en politistation med det fromme håb, at han skal forny sit pas. Og i det, han så træder ind her, så klapper fælden, så at sige, og han bliver anholdt og sigtet for attentatet i Titangade.
Der var også andre rockere, som efterforskningen pegede på, kunne være medskyldige i det blodige angreb.
Der er også to andre personer, som har en længere fortid i Bandidos, som politiet interesserer sig for. En af dem, som ikke længere er i live, hedder Mickey Borgfjord, og ham kender politiet særdeles godt. Han blev kendt i offentligheden i forbindelse med et drab, han begik i et S-tog allerede som 17-årig, og han har haft en noget omtumlet karriere i rockermiljøet. Og lige efter det her raketangreb, der finder politiet en maskinpistol, som de forsøger at sætte i forbindelse med Mickey Borgfjord, og som de også forsøger at koble til raketangrebet, men det er altså uden held.
Derfor endte sagen med, at det alene var den unge banditers rocker, som sad på anklagebænken, da sagen kørte i Østerlandsret i marts 1998.
Det bliver en sag, hvor politiet egentlig ikke har andet end indicier på, at det er ham, der står bag. De to vigtigste spor inde i retten, som anklageren fremlægger, det er den sorte hue, elefanthuen, som hunden faldt i kælderen, hvor en blodplet viser sig at stamme fra Smukke Niels. Han erkender faktisk, at han formentlig har haft den her hue på, men han siger også, at det er sådan, at de her huer, det er fælleseje i klubben. Det er den slags huer, som man kan tage på inden under en styrthjelm, hvis man skal køre på motorcykel. Og det er sådan i Banditers, at de her huer, det er sådan nogle, man bare har fælles om at bruge. Så han vil ikke afvise, at han har haft den på et tidspunkt, men han mener bestemt ikke, at den her blodplet, den har noget med raketangrebet at gøre. Det andet vigtige spor, det er såleaftrykket, som politiet finder på en zinkoverflade på det cykelskur, hvor kenden er affyret fra. Og det her såleaftryk, det viser sig at stamme fra en lidt speciel slags støvle, som der ikke er blevet solgt så mange af i Danmark. Og Smukke Niels, han har anskaffet netop sådan et par støvler ret kort tid før raketangrebet fandt sted. De her ting og de øvrige indicier, det ender så med at være nok til, at han bliver idømt en livstidsstraf ved Østerlandsret i marts 98.
En helt særlig detalje blev vendt og drejet i retten, men først efter dommen var afsagt, kom sandheden frem. Anklageren mente nemlig, at den tiltalte måtte have haft et ar i ansigtet, efter det rekyl, der kommer, når man affyrer en panserværnsraket.
Det er sådan, at sådan et raketstyr det har et ret voldsomt rekyl, og selvom man er trænet i at bruge det her våben, så vil man næsten altid få en eller anden form for skade i ansigtet, efter at have affyret det her. Og politiet finder også et ar, som de mener kan stamme fra det her. Men der bliver det altså forklaret i retten, at det er et ar, som Smukke Niels har haft lige siden han var barn. Og der er heller ikke nogen læger, der sådan ligefrem kan skrive under på, at det her det er et frisk ar. Og netop denne her snak om skader i ansigtet, den vækker nysgerrigheden hos en journalist fra Ekstrabladet, som mener at kunne huske at have set et billede, hvor der var en banditersrøver, der havde en frisk skade i ansigtet. Altså, hvor der stadigvæk var sår på. Og den her journalist finder så sammen med en fotograf frem til et negativ af et billede, som er taget kort tid efter raketangrebet i Tisangade. Fotografen var sådan lidt tilfældigt ude ved Banditers klubhus i Klodskov i Nykøbing Falster på det her tidspunkt. Det var sådan set i forbindelse med en bilbombe. Og mens fotografen og politiet er til stede foran den her rockerborg, der bliver porten åbnet, og sådan helt per refleks, så tager fotografen billedet af den mand, der så står inde på den anden side af porten. Og det er altså det billede, som journalisten fra Ekstrabladet nu finder frem til, efter Smukke Niels har fået den her livstidsdom. Billedet bliver fremkaldt, og det viser sig ganske rigtigt, at det er Smukke Niels, og der er tydeligt en skade i ansigtet, som han kan have pådraget sig efter det her raketangreb. Og journalisten skynder sig efterfølgende, straks at ringe til drabschef Kurt Jensen fra Københavns Politi og sørge for, at han får et eksemplar af det her billede, hvortil han jo så reagerer ved at sige, at det billede kunne han faktisk godt have tænkt sig at have set på et lidt tidligere tidspunkt.
Da politiet tog ud i Vesterfængsel for at vise den nu livstidsdømte rocker billedet af såret under øjet, svarede han, at nu havde han fået livstid, så han havde ikke mere at sige om den sag. Som jeg startede med at sige, kan du høre et andet afsnit af Danske Drabsager om denne sag. Det hedder Raketangrebet, og her hører du lige en lille bid af den.
Da vi stod med disse ofre, og havde den viden, vi havde, at det var en panserværnsraket, der var affyret mod en bygning midt inde i byen på Nørrebro, så tænkte jeg, hold da op. Dette her, det er ikke hverdagskost i lille Danmark, og måtte det heller aldrig blive det. At det kun er to personer, der er døde, vil jeg sige, er et overordentligt stort held. Naturligvis forfærdeligt, at de to er døde. Men det kunne have gået meget, meget værre. Fordi en eksplosion fra en panserværnsraket, det er en kraftig eksplosion. Og når der er et lille lokale, som er lukket, så kan eksplosionskraften blive om muligt endnu større.
Således endte sagen om en af de mest voldsomme og brutale drabssager under rockerkrigen i midten af 90'erne. To menneskers liv blev brutalt taget fra dem, og flere andre fik men og store skader for livet. Tak til kriminalredaktør, forfatter og rockerekspert Carsten Norton. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Musik af potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.